Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας και για την αγάπη σας και τη συμμετοχή σας. Στην σημερινή λοιπόν δεύτερη εκπομπή έχουμε φτάσει μέχρι το πείραμα του Μίλλερ και έχει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να μας επισημάνει και ο Ανέστης και ο Δημήτρης. Για πες μας, Ανέστη.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στο προηγούμενο ημίωρο ότι δεν αρκεί απλά να συντεθούν τα αμινοξέα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 80 διαφορετικοί τύποι αμινοξέων. Μόνο οι 20 όμως συναντιόνται μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς. Επομένως, κάποιος ή κάτι, κάποια δραστηριότητα έχει επιλέξει μόνο τα 20 αμινοξέα σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, απορρίπτοντας όλα τα υπόλοιπα 60. Στη συνέχεια, αυτά τα αμινοξέα πρέπει μεταξύ τους να έρθουν σε επαφή, να αντιδράσουν, ώστε να αρχίζουν να σχηματίζουν το πρωτεϊνικό μόριο. Και είπαμε ότι η τάση η οποία ευνοείται από τη φύση είναι τα αμινοξέα να δρουν πιο πολύ με άλλα μόρια παρά μεταξύ τους. Επομένως, κάποιος ή κάτι όθησε τα αμινοξέα προς τη λιγότερο πιθανή οδό, στην αντίδραση μεταξύ τους. Ο αδελφός Αλέκος ανέφερε για τα δεξιόστροφα και αριστερόστροφα αμινοξέα που αυτόματα μας κόβουν τις μισές πιθανότητες. Δηλαδή, αν έγινε η παραγωγή αμινοξέων τυχαία στην πρωτόγονη έτσι, προβιωτική σούπα, θα πρέπει να είχαμε 50% δεξιόστροφα, 50% αριστερόστροφα και όμως κάτι πάλι επιλέγει μόνο τα αριστερόστροφα στους ζωντανούς οργανισμούς. Και στη συνέχεια, αν έχουμε τα κατάλληλα αμινοξέα, θα πρέπει αυτά να συντεθούν με τη σωστή σειρά και με το σωστό τρόπο, ώστε να φτιάξουν στην αρχή μια πρωτεϊνική αλυσίδα και στη συνέχεια στα κατάλληλα σημεία να αναδιπλωθούν, ώστε να πάρουν το κατάλληλο τρισδιάστατο σχήμα για να μπορέσει η πρωτεΐνη αυτή να είναι λειτουργική. Όλα αυτά, εάν κάποιος κάτσει να υπολογίσει τις πιθανότητες και να διαβάσει όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, πραγματικά καταλήγει σε εξωφρενικά νούμερα. Και δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, ο χρόνος ύπαρξης του σύμπαντος είναι πεπερασμένος, αλλά ακόμα περισσότερο ο χρόνος ύπαρξης της Γης, 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και όπως μας είπε ο Δημήτρης, ότι από αυτά τα 5 δισεκατομμύρια χρόνια, μόνο τα 400 εκατομμύρια ήταν κατάλληλα για την ανάπτυξη της ζωής, και πάλι αυτός ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Έτσι ενδεικτικά έχουν υπολογίσει ότι αν όλος ο άνθρακας του σύμπαντος τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια της Γης, πράγμα αδύνατον, και μπορέσει να αντιδράσει με το γρηγορότερο δυνατό ρυθμό για 1 δισεκατομμύριο χρόνια, η πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα ζωντανό κύτταρο είναι 1 προς 10 στην 60, δηλαδή 0,00060001. Αυτή είναι η πιθανότητα όλος ο άνθρακας του σύμπαντος με την γρηγορότερη ταχύτητα να αντιδράσει για να φτιάξει ένα ζωντανό μόριο.
Και συνεχίζει ο Μπέχε, ο συντάκτης του βιβλίου «Το μαύρο κυβότιο του Δαρβίνου», «The Black Box of Darwin».
Το οποίο ξέρεις ποιο είναι, το κύτταρο.
Ακριβώς.
Το μαύρο κουτί του Δαρβίνου είναι αυτό που δεν ήξερε ο άνθρωπος. Το κύτταρο και τους λεπτομερείς μηχανισμούς, τους οποίους λιγάκι θίξαμε προηγουμένως.
Είχε πει πολύ ωραία ότι η πιθανότητα λέει να συνδεθούν μαζί μόνο 100 αμινοξέα. Δεν μιλάμε για ένα κύτταρο που έθιξε πριν ο Ανέστης. Μιλάμε για μια απλή πρωτεΐνη που έχει χιλιάδες πρωτεΐνες μέσα στο κύτταρο που συνεργάζονται δομικά κλπ.
Και μόνο για να μπουν στη σωστή σειρά και όχι για να φτιάξουν τρισδιάστατη δομή.
Μπράβο, ακριβώς. Άρα να συνδεθούν μαζί μόνο 100 αμινοξέα θα ήταν ίση με την πιθανότητα, προσέξτε, ένα τυφλός που προσπαθεί να βρει ένα συγκεκριμένο χρωματισμένο κόκκο άμμο στην έρημο της Σαχάρας. Και μάλιστα που το πετυχαίνει όχι μία αλλά τρεις φορές.
Στη συνέχεια.
Δηλαδή καταλαβαίνετε λοιπόν.
Τρεις φορές συνεχώς.
Βέβαια, οπότε
ένα,
μιλάω.
Θα το ξανακαταλάβω, Δημήτρη. Ένα τυφλός.
Δηλαδή τον αφήνει στη Σαχάρα.
Το βάζει
Σαχάρα. Το πετάνε από ένα ελικόπτερο, ψάξει Σαχάρα, βρες τυφλός.
Κάνε μία προσπάθεια να βρεις ένα κόκκο άμμο.
Σήκωσε ένα κόκκο άμμο.
Συγκεκριμένο, όχι τυχαίο.
Χρωματισμένο.
Και να είναι αυτός ο ένας που χρωματίσαμε και ρίξαμε από το αεροπλάνο στη Σαχάρα.
Μάλιστα.
Και το βρήκες, μπράβο. Για δοκίμασε άλλες δύο φορές. Αυτή είναι η πιθανότητα να φτιαχτεί μια απλή πρωτεΐνη. Θα μου πείτε τώρα, αυτό δεν το βλέπουν. Τι, εσείς το βλέπετε δηλαδή, οι άλλοι το βλέπουν. Εδώ θα ήθελα να παραθέσω το ρητό. Κάτι που είχε πει ένας ο Ρίτσαρντ Λέβοντιν από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Το ίδιο πανεπιστήμιο από το οποίο είχε κάνει και ο Μίλλερ τα πειράματά του. Μάλιστα. Το 1997. Όχι παλιά, πρόσφατα. Και λέει, πιστεύω η φράση αυτή μας λέει πολλά εμπόδια και καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Λέει, δεν είναι οι μέθοδοι και οι θεσμοί της επιστήμης που μας αναγκάζουν να υιοθετούμε μια ηλιστική εξήγηση για τον κόσμο των φαινομένων. Δηλαδή, για την εξέλιξη δεν είναι τα αποτελέσματα, αυτά που βλέπουμε στα γεωλογικά στρώματα, που μας κάνουν να υιοθετήσουμε την άποψη αυτή. Αλλά τι? Αλλά τουναντίον, είμαστε αναγκασμένοι από μια απριόρια αφοσίωση σε υλικά αίτια να παράγουμε ηλιστικές εξηγήσεις. Επιπρόσθετα, αυτή η στάση είναι απόλυτη Δηλαδή δεν δεχόμαστε αντιρρήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια θεϊστική εξήγηση. Αυτά λένε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Σικάγου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βγάλουμε την εξελεκτική θεωρία από τη μέση,
η μόνη εξήγηση,
θα πρέπει να μπει ένα μεγάλο αριθματικό στο κεφάλαιο των Λυκείου και του Γυμνασίου, στη βιολογία, και να πούμε: τα παιδιά να γράφουν μόνο αυτό. Δεν ξέρουμε από πού προήλθε η ζωή. Από πού κατάγεται ο άνθρωπος, από πού κατάγεται τα ζώα. Για να μην πούμε αυτό και για να μην αναθέσουμε στο Θεό την όλη εξήγηση, δίνουμε την εξελικτική θεωρία και προσπαθούμε να την τεκμηριώσουμε με πάσα δύναμη.
Και φάζουμε τον τυφλό να ψάχνει να βρει κοκκουσά μου στη Σαχάρα.
Πραγματικά αυτό έτσι και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μάλιστα η πηγή έτσι που είναι το Physics for You που έχει πολύ ωραίες πληροφορίες σχετικά με αυτά, ο συγγραφέας κλείνει το άρθρο λέγοντας ότι αυτή είναι μια πιθανότητα πέρα από τη λογική, αναμφίβολα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι διαπιστωμένο, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον αυτών των θεωριών. Και ήθελα να πω έτσι σαν συμπέρασμα, τι βγαίνει τελικά από το πείραμα αυτό του Μίλλερ ή οποιοδήποτε πείραμα, ας πούμε, γίνεται για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ζωή. Το πρώτο συμπέρασμα που σίγουρα βγαίνει ότι τυχαία δεν δημιουργείται ένα ζωντανό κύτταρο. Αυτό πλέον είναι διαπιστωμένο. Ακόμα όμως και αν κάποιος έτσι καταφέρει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε, δηλαδή να απομονώσει τα σωστά μηνοξέα, μόνο τα αριστερόστροφα, αν τα βάλει στη σωστή σειρά, να τους δώσει τη δυνατότητα να αναδιπλωθούν και να φτιάξουν πρωτεΐνες και τελικά σταδιακά φτιάξει ένα ζωντανό κύτταρο, αυτός ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο οποίος κατάφερε να κάνει αυτή την καθοδήγηση και θα βγει κάποια μέρα να πει ότι εγώ έφτιαξα ένα ζωντανό κύτταρο, δηλαδή έγινε ο δημιουργός ενός ζωντανού κυττάρου, δεν αποδεικνύει τίποτα παραπάνω ότι τελικά η δημιουργία της ζωής χρειάζεται δημιουργό.
Μάλιστα. Ευφύης και ιδιασμό. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, σήμερα, πριν από λίγο καιρό, υπήρξε μια επιστημονική διαφωνία προς το δαρβινισμό. Επειδή πολλοί ακούνε ότι οι επιστήμονες δέχονται το δαρβινισμό, την εξέλιξη κλπ. Και είναι μια διακήρυξη που υπογράφηκε από 300 επιστήμονες, από εξέχοντα πανεπιστήμια όπως του Cambridge, του Berkeley, του Σικάγου, USCLA κλπ. Και λέει, είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τους ισχυρισμούς της ικανότητας των τυχαίων μεταλλάξεων και της φυσικής επιλογής να δώσουν εξήγηση για τη σύνθετη πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει να ενθαρρύνεται προσεκτική εξέταση των απόψεων της δαρβινικής θεωρίας. Δηλαδή, έρχεται σήμερα η επιστημονική κοινότητα να πει ότι δεν είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες με PhDs και μεγάλες και έδρες σε μεγάλα πανεπιστήμια οι οποίοι λένε ότι πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα και να δούμε ότι μέσα εκεί υπάρχουν κενά, υπάρχουν ασυνέπειες μέσα στη θεωρία αυτή, υπάρχουν αδιέξοδα τα οποία είναι ανυπέρβλητα και μιλάνε ότι πρέπει, ας πούμε, να δούμε και την άλλη πλευρά η οποία είναι ο ευφυής σχεδιασμός, δηλαδή ότι κάποιος τα δημιούργησε. Βέβαια, αυτή είναι η αρχική μορφή με την οποία προτάθηκε η θεωρία του Δαρβίνου. Υπέστη διάφορες μεταλλάξεις και εξελίξεις η θεωρία του Δαρβίνου. Δηλαδή, η θεωρία της εξέλιξης είναι μια θεωρία που εξελίσσεται. Και πράγματι, εδώ να πούμε το εξής βέβαια, ότι το 1865... ο Γρηγόριος Μέντελ, ο οποίος είναι ο πατέρας της κληρονομικότητος, διατύπωσε τους νόμους της κληρονομικότητος και λέει το 1865 ο Μέντελ δήλωσε το εξής: δεν υπάρχει κάποιο ενδεικτικό στοιχείο που να δικαιολογεί την υπόθεση ότι η τάση του σχηματισμού ποικιλιών αυξάνει τόσο δραματικά ώστε το είδος να χάνει ταχαίως όλη τη σταθερότητά του και οι απόγονοί του να αποκλίνουν σε μια ατελείωτη σειρά εξαιρετικής ποικιλομορφίας. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η τάση ευνοεί τη σταθερότητα, η παραλλαγή είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δηλαδή, είπε ο Μέντελ, ο οποίος σύγχρονος του Δαρβίνου μελετούσε τους νόμους της κληρονομικότητος, ότι η απόκληση από τους νόμους δεν δημιουργεί σταθερότητα, δεν δημιουργεί νέο είδος, αλλά δημιουργεί τέτοιες παραλλαγές οι οποίες εκφυλίζονται, καταστρέφονται, δεν επιβιώνουν, έτσι ώστε να διατηρείται η σταθερότητα του είδους. Αργότερα, το 1901, ο Ολλανδός βοτανικός Hugo de Vries, αυτός ήταν βοτανολόγος, πρότεινε τη θεωρία των μεταλλάξεων. Δηλαδή, η πρώτη θεωρία του Δαρβίνου ήταν ότι τυχαίες αλλαγές προκαλούσαν τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ευνοούσαν την επιλογή του πλέον καλύτερα προσαρμοσμένου, και αυτό σιγά σιγά δημιουργούσε καινούριο είδος. Το 1901 ο Ούγκο Ντεβρίς είπε ότι δεν είναι τυχαίες μεταβολές, γίνονται μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό. Και μίλησε για απότομες και δυναμικές μεταβολές των κληρονομικών χαρακτήρων. Θα μιλήσουμε σε αυτό στο επόμενο κεφάλαιο, στο επόμενο εκπομπή Θεού Θέλοντος, και θα μιλήσουμε για τις μεταλλάξεις, το τι σημαίνει μετάλλαξεις, το πώς είναι βλαβερές τελικά οι μεταλλάξεις και ότι δεν προσθέτουν αλλά γενετικό υλικό.
Και σίγουρα,
γενετική πληροφορία.
Και σίγουρα κανείς δεν θα μπαίνει σε ένα θάλαμο κτίνων Χ για να αποκτήσει περισσότερη ξυπνάδια, κάτι καλύτερο.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε ότι οφείλονται κατά κόρο σε καρκινογενέσεις και επιβλαβείς καταστάσεις, οι οποίες, όπως είπες και σε αγαπητά Λέκο, έχει ως στόχο να εξαλείψει.
Μάλιστα.
Η φυσική επιλογή τους οργανισμούς που μεταλλάχθηκαν και όχι να τους οδηγήσει προς νέο είδος.
Μετά παρουσιάστηκε το 1930 από τον Θεοδόσιο Ντομπτσάνσκι, τον Φίσερ και τον Τζούλιαν Χάξλεϊ, ο οποίος είναι εγγονός του Τόμας Χάξλεϊ. Διατυπώθηκε η συνθετική θεωρία της εξελίξεως, η οποία χρησιμοποιεί προηγούμενες εξελικτικές θεωρίες και συγχωνεύει και μετασχηματίζει όλα αυτά ώστε να προσαρμόζονται στα δεδομένα της γενετικής. Αυτό έγινε το 1930. Για να έρθει μετά το 1970 οι Στίβεν Γκούλντ και Νίλς Έλντριτζ να μιλήσουν για τις διαλείπουσες ισορροπίες, δηλαδή να πούνε ότι δεν ισχύει η θεωρία του Δαρβίνου, αλλά ότι υπήρχαν απότομες αλλαγές των ειδών. Και βέβαια το 1953, όπως είπαμε προηγουμένως, ανακαλύφθηκε το μόριο του DNA και από εκεί μπαίνουμε πλέον στην σύγχρονη επιστήμη. Αυτά όμως θα τα δούμε στην επόμενη Πρώτα ο Θεός εκπομπή. Εδώ θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για την δόξα του Κυρίου μας και ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας ενισχύσει. Ηλιόπουλος Γιώργος από τον Κορυδαλό: ευχαριστώ για την επιστημονική ομάδα, εύχομαι ο Κύριος να τους ευλογεί, να τους δίνει δύναμη πνευματική, γιατί το έργο τους είναι πολύ ωφέλιμο, γιατί μέσα από την επίγνωση και τις επιστήμης ενισχύεται και η πίστη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και υγεία. Και σε σένα, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος προσεύχεται, είναι στα γόνατα, και ξέρουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι αποτέλεσμα ενός, δύο, τριών, πέντε ανθρώπων, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια της Εκκλησίας, του Χριστού, η οποία και με αυτόν τον τρόπο υψώνει τη μοναδική αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Ο Γιώργος και η Στέλλα από τη Μεγαλόπολη: ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την εκπομπή και τους αδελφούς για την προσπάθεια που καταβάλουν. Ο Κύριος να ευλογεί τους αδελφούς και όλους τους ακροατές. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο και Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ο Θεός σας ευλογήσει εκεί κάτω στη Μεγαλόπολη, να σας δίνει δύναμη να εργάζεται το έργο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος είναι που δίνει τη δύναμη, και ευχόμαστε πραγματικά όλα αυτά να είναι ωφέλιμα και προς εμάς και προς εσάς τους ακροατές, ώστε πάντα να μας οδηγούν προς το λόγο του Θεού.
Ο Θανάσης και η Κατερίνα από Καλαμάτα: στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές του σταθμού και στους συντελεστές. Ο Θεός να σας ευλογεί για την εκπομπή που πράγματι είναι πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας για το μικρό Εμμανουήλ. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για εσάς, αγαπητέ Θανάση και Κατερίνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που αυτός μας δίνει τη χάρη, και ότι λέτε εδώ η εκπομπή είναι πολύ ωραία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θέλουμε μέσα από την εκπομπή αυτή να υψωθεί η αλήθεια, και η αλήθεια είναι αυτή η οποία ελευθερώνει, και όταν η ψυχή του ανθρώπου ελευθερώνεται, πραγματικά έρχεται χαρά μέσα στην καρδιά του. Και όσο για το μικρό Εμμανουήλ, έχουμε να πούμε και σε εσάς και προς όλους τους ακροατές ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, ακούει προσευχές, πιστεύουμε και βλέπουμε τις ενεργείες του. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αμήν. Η Κατερίνα από το Αίγιο μας λέει: ζητώ προσευχές ώστε ο Κύριος να χαρίσει την οικογένειά μου τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, επίσης να φυλάει το σύζυγό μου από τους κακούς και παράλογους ανθρώπους και να μας βαπτίσει με το Πνεύμα του Άγιον. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Η Αργυρό από την Επαρχία: ο Κύριος να σε ευλογεί όλους. Ζητώ προσευχή για τη σωτηρία του άντρα μου και των παιδιών μου και όλη μου τη συγγένεια. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη. Αμήν, αγαπητή Αργυρό, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου, όπως είναι γνωστό και ήθιστε. Προσευχόμαστε πάντα στο τέλος της εκπομπής για όλα τα αιτήματα των αγαπητών ακροατών. Ο Κύριος να τα αναλάβει, και ξέρουμε ότι εκείνος ακούει και για όλα έχει πληρώσει στο βάτο του Γολγοθά.
Ο Πέτρος και η Κλεονίκη από Λούτσα, χαιρόμαστε που ακούμε τα αδέρφια σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και ευχόμαστε ο Κύριος να τους δίνει πάντοτε σοφία και να τους ευλογεί, καθώς και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Αμήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο και Κλεονίκη, και εμείς χαιρόμαστε για την αγάπη σας και χαιρόμαστε γιατί ο Κύριος μας χαρίζει αδέρφια τα οποία μας συμπαραστέκονται, και αυτή η συμπαράσταση μέσω των προσευχών και μέσω της επικοινωνίας που έχετε μαζί μας είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος δίνει πάντοτε καρποφορία στο λόγο του.
Αμήν.
Ο Γιώργος και η Έφη από την Νίκαια, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο και Έφη, ευχαριστούμε και εμείς για εσάς, για την οικογένειά σας, και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις προσευχές σας και την αγάπη σας.
Και μια ευχάριστη ανακοίνωση που έχουμε από τα αδέλφια της Εκκλησίας της Λούτσας, που μας λένε ότι ευχαριστούμε το Θεό που μας αξιώνει να ξεκινήσουμε αύριο τις συναθρήσεις μας στην καινούρια αίθουσα. Η νέα διεύθυνση είναι οδός Γιούρια και στάση Γιούρια. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που σας οδήγησε σε αυτή την καινούρια αίθουσα. Ευχόμαστε ο Κύριος να την ευλογήσει και να σας αξιώσει να πολλές ψυχές να ακούσουν το λόγο του Θεού, να γεμίσουν την αίθουσα και να γίνει ένα κέντρο ευλογίας, διακήρυξης του λόγου του Θεού και προετοιμασίας για την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν. Πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητέ Ανέστη, πιστεύω ότι βρισκόμαστε πραγματικά, όπως το περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, στην εποχή του μεγάλου θερισμού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριός μας εκεί πέρα, αφού προηγουμένως είχε μιλήσει με την γυναίκα αυτή στην, τη Σαμαρίτισσα, στο πηγάδι του Ιακώβ, έξω από την πόλη αυτή τη μικρή, τη Σιχάρ, και της είχε αποκαλύψει σε αυτή τη γυναίκα που δίψαγε για την αλήθεια, δίψαγε να ελευθερωθεί από την αμαρτία της, από τα πάθη της, τα προβλήματα τα οποία τη βασανίζανε όλα αυτά, η οποία ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε και θρησκεία, περίμενε εν αγωνίως αυτόν για τον οποίο είχε ακούσει ότι θα ερχότανε το Μεσσία, και της μίλησε και της αποκάλυψε την καρδιά του, την καρδιά της, της αποκάλυψε την αγάπη του Θεού. Ήρθαν οι μαθητές του, του φέρανε φαγητό, αλλά εκείνος είπε ότι εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγε λοιπόν οι μαθητές προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το εμών φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν. Και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον, δια να χέρει ομού και ο Σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο εις το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε εις τον κόπον αυτόν. Και πιστεύω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι είμαστε στην εποχή του μεγάλου θερισμού. Πραγματικά τα τείχη έχουν πέσει, οι προμετωπίδες έχουν πέσει, οι προφάσεις, τα γεγονότα είναι πλέον κατακλυσμικά, ραγδαία, έρχονται το ένα δίπλα στο άλλο. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η οικονομική κατάρρευση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, το κλίμα το οποίο αλλάζει ταχύτατα, οι επιστήμονες οι οποίοι έρχονται να πούνε ότι πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, η αμαρτία φτάνει στο πλήρες, αρρώστιες ανεξέλεγκτες, η κοινωνική συνοχή αρχίζει και προβληματίζει, και πιστεύουμε ότι είμαστε ακριβώς σε αυτή την εποχή όπου το Πνεύμα το Άγιο υψώνει την και θα υψώσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία σαν άλλη μια σύγχρονη κυβωτός θα δεχθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πληροφορημένοι από το Πνεύμα το Άγιον θα σπεύσουν δια της θύρας η οποία είναι ο Ιησούς Χριστός, δια της μετάνοιας, δια της αναγνώρισης της αλήθειας του Λόγου του Θεού, μέσα από το Σταυρό του Γολγοθά να βρουν την ανάπαυση, να βρουν την αιώνια ζωή και την είσοδο σε αυτή τη νέα ζωή την οποία ο Κύριος μας πρόκειται να εγκαινιάσει σε λίγο με την έλευσή του. Αυτές λοιπόν είναι οι σκέψεις με τις οποίες τελειώνουμε, χαρούμενες σκέψεις, ευλογημένες σκέψεις, ένδοξες σκέψεις, γιατί πραγματικά το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι γεμάτο χαρά, είναι γεμάτο καλά νέα, είναι γεμάτο δόξα, γιατί πραγματικά είναι η αλήθεια και εκφράζει την αγάπη του Θεού Πατέρα, ο οποίος έδωσε τον Ιησού Χριστό για τον άνθρωπο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όμως θα ήθελα και τις δικές σας σκέψεις να τελειώσουμε την εκπομπή αυτή με τη χάρη του Θεού, αγαπητέ Ανέστη.
Εγώ θα τελειώσω, μια και μιλήσαμε και φύγουμε το θέμα της εξέλιξης, που είναι μια θεωρία η οποία προσπαθεί να δείξει πώς το ένα είδος προήλθε από το άλλο. Και όμως μέσα από το πρώτο ήδη κεφάλαιο της Αγίας Γραφής η απάντηση δίνεται, ότι ο Θεός έπλασε τα ζώα και τα φυτά κατά το είδος αυτών. Εξ αρχής δηλαδή υπήρχαν τα είδη όπως τα δημιούργησε ο Θεός. Και αυτό είναι ένα εδάφιο το οποίο, όσες προσπάθειες και να έχουν γίνει επίμονες να καταρριφθεί, εδώ και 4.000 χρόνια περίπου στέκεται ακλόνητο στην ίδια αξία και στην ίδια θέση που είχε πάντοτε. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτός είναι ένας λόγος, ένα ρήμα που εξήλθε από το στόμα του Θεού. Αυτό μας δείχνει ότι όλα τα λόγια τα οποία εξέρχονται από το στόμα του Θεού και είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού είναι η αλήθεια που ωφελεί τη ζωή μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ρήμα που εξήλθε από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και πρέπει όλοι μας να το ακούσουμε, είναι: τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και αν έχεις γνωρίσει τον Χριστό, ένας άλλος λόγος που πρέπει να προσέξεις που εξήλθε από το στόμα του Κυρίου είναι: ιδού έρχομαι ταχαίως. Πιστεύουμε ότι είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και περιμένουμε τον Κύριο και θέλουμε, καθώς κηρύτεται η αλήθεια, να βρισκόμαστε στη θέση που μας θέλει ο Κύριος για να είμαστε έτοιμοι να μας παραλάβει.
Αμήν. Αμήν. Και ως το ίδιο μήκος κύματος θα κινηθώ. Έχουμε διαφορετικό προορισμό. Και ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αποδείξουν και να βγάλουν τη μέση στο Θεό, περιγράφονται πολύ ωραία από τον Εκκλησιαστή, το πιστεύω τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι ένα συνάντημα είναι στους ιούς των ανθρώπων και ένα συνάντημα στο κτίνος, και αυτή η πνοή είναι εις πάντας, και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Και λένε, αφού είμαστε ένα προϊόν της άλογης τύχης, άρα στόχο μας θα καταλήξουμε, πουθενά δεν πάει ψυχή, δεν έχουμε ψυχή, δεν υπάρχει προορισμός. Αλλά τα παιδιά που γνωρίζουν τον Θεό και έλαβαν τη συγχώρεση και πλήθηκαν με το αίμα το Άγιο, έχουν κάτι διαφορετικό να πούνε. Και θέλει συνειδητό το πρόσωπο αυτού, και το όνομα αυτού θελήστε επί των μετόπων αυτών, και νίξ δεν θελήστε εκεί, και δεν έχω συχρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αμήν. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο απευθύνεται σε όλους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ήθη το Πνεύμα του Άγιον το βάλουμε στην καρδιά μας. Ένα μήνυμα, μια προσωπική πρόσκληση, την οποία εσφράγισε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας με τα τηλεφωνήματά σας, με την αγάπη σας και με τις προσευχές σας. Σήμερα το βράδυ, στον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λαμπρινή και η Αναστασία Ντούρου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Περάκης και ο Αλέκος Περάκης. Ήμασταν όλοι εδώ και χαρήκαμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, είδαμε και ζήσαμε. Εμείς σας αφήνουμε στη χάρη του Κυρίου μας, και πρώτα ο Θεός, αν είμαστε ακόμα εδώ, μετά από 15 μέρες θα τα ξαναπούμε.